слухаєте подкаст Громадського радіо.
Підсумки саміту Україна-ЄС, ротації в уряді після виборів, життя громад після 25 жовтня і політичну боротьбу за Київ – про це говоримо з Сергієм Рахманіним, народним депутатом, головою фракції «Голос».
І запитання я ставлю в таких випадках завжди одне. Починаємо, принаймні, з однакового запитання, відповіді різні. А що може змусити народного депутата Рахманіна, оглядаючись на дні, що минули, вигукнути «ну і тиждень»?
Я думаю, що «ну і тиждень» можна було б точно сказати після насправді дуже позитивних підсумків саміту. Україна, які відбулися минулого тижня, було дуже багато побоювань з приводу того, що Європейський Союз достатньо жорстко відреагує на спроби, назвемо це так, згорнути антикорупційну політику, але на щастя все сталося достатньо добре, тобто документи, які були підписані в Брюсселі, дають нам шанс на майбутнє. Я думаю, що в принципі можна трохи витерти під злоба і сказати «ну і тиждень».
Так може це якраз і не так добре, що попустили, так би мовити? Ви ж самі характеризуєте те, що відбувається, спроби згорнути антикорупційну діяльність.
Я поясню, чому це добре, а не погано. Річ у тім, що, як у будь-якої політичної події, у цього саме, мовити, зовнішня сторона є внутрішня сторона. Внутрішня сторона, неофіційна, неформальна, вона насправді передбачала достатньо жорстку розмову. І ця жорстка розмова відбулася. І ці жорсткі розмови, насправді, сподіваюся, трохи протверезили нашу владу. Я думаю, що ті речі певні, дуже ризиковані, які відбувалися останнім чином, я думаю, що вони будуть зупинені. Але якби зовнішня сторона, тобто певні позитивні меседжі, певні поступки, Україні не відбулося, то тоді, в принципі, контролювати Європейському Союзу, яким чином українська влада дотримується тих правил, які вона брала на себе і продовжує брати в межах співпраці з Європейським Союзом, в межах угоди про асоціацію, було б набагато складніше. Ну, мовно кажучи, чим далі ми від Європи, тим складніше нам до цієї Європи інтегруватися. Після того, як Янукович свого часу, нагадаю, розірвав всі спроби інтегруватися в Європу, фактично ми опинилися в обіймах Росії. Дуже б не хотілося, щоб таке відбулося знову.
Сергій Рахманін, народний депутат і голова парламентської фракції «Голос», на прямому телефонному зв'язку із програмою «Ну і тиждень» на Громадському радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, а також глядачки і глядачі, є змога поставити панові Сергію власне запитання за телефоном 0800 750 490, безкоштовні дзвінки. А якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, пишіть мені на Viber 067-67-404-76. Я тоді ваше запитання зачитаю. Можете також, звісно, висловлюватись щодо того, про що і як ми говоримо. Ну і щоб закінчити оцю тему безпосередньо пов'язану із самітом, то і перейти до наступної. Володимир Огрицько, котрий був міністром закордонних справ України, оцінюючи перебіг саміту Україна-ЄС, сказав, це перший і останній такий саміт, коли говорять у формі делікатного попередження. Ну, це зовнішній чинник, а внутрішні, які є і можуть бути делікатні попередження, або неделікатні нинішній владі від тих, хто її конструктивно критикує, скажімо так.
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про неделікатні попередження, про Європейський Союз. Європейський Союз, його фінансова допомога для України є дуже важливою. Вона не є настільки чутливою, як, скажімо, там допомога від Міжнародного валютного фонду, але вона є достатньо суттєвою, достатньо серйозною. І якщо Європейський Союз бачить, що в Україні згортається та політика, яку вона зобов'язувалася дотримувати в межах угоди про асоціацію, то, безумовно, фінансове вливання від Європейського Союзу завершиться. Це перший момент. Другий момент. Європейський Союз погодився на те, щоб угода про асоціацію поглиблювалася. Зокрема, йдеться про розширення співпраці ЄС і Україна в цілій низці речей. Йдеться про охорону довкілля, про цифрові технології, про фінансову співпрацю. Обговорюється питання квот яке дуже важливе і дуже чутливе для української економіки. Зрозуміло, що якщо Україна не буде виконувати свої зобов'язання, то всі речі будуть згортатися, і відповідно українська економіка, особливо в умовах пандемії, буде втрачати набагато більше, ніж втрачає зараз. Момент третій. Я думаю, що у нас є співпраця не тільки на рівні України і Євросоюзу. У нас є співпраця з конкретними країнами, стосується не тільки економіки і певних політичних речей. Зрозуміло, що ціла низка країн європейських, вони члени Євросоюзу, вони фактично виступають адвокатами України в різних питаннях. Якщо Україна буде, не буде дотримуватися своїх обіцянок стосовно угоди з ЄС, то відповідно на про це заступництво, про цей лобізм, про цей патерналізм, як завгодно це називаєте, можна буде забути. Тобто буде певне охолодження не тільки економічне і політичне між Євросоюзом і Україною, і безумовно Україна від цього 100% постраждає. Можна просто пояснити, чому насправді Європейський Союз не був таким жорстким, як очікувалося. Направду, тут ситуація вплинула зовнішньо. Це дві, начебто, не пов'язані з Україною речі. Йдеться про отруєння Навального і про події в Білорусі. Обидві речі, в принципі, збільшили кількість тих, хто вважає, що, в принципі, стримувати Росію треба ще серйозніше, ніж це було раніше. І в умовах необхідності стратегічного стримування Росії, ну, вага України знову через виключно через, давайте називати речі своїми іменами, виключно через наше географічне положення, географічне становище виросло. І тому в умовах, коли необхідно стримувати Росію, зробити певні послуги, певні позитивні меседж для України, для Європейського Союзу було питанням тактичним, що воно, власне, і зробило.
Пане Сергію, на цьому тижні відбулися уже дуже гучні і для багатьох незрозумілі події щодо Нафтогазу. Відбулися інші антикорупційні дії, принаймні на вигляд. Це наслідки саміту, чи це планомірна робота нашої влади, чи що?
Дивіться, тут насправді відбулося дуже багато різних між собою непов'язаних речей. Починаючи від доган, які отримували Рожкова з Сологубом, закінчуючи там закидами на адресу керівництва Нафтогазу, в керівництві Укроборонпрому, тощо дуже багато різних речей. Насправді я би не пов'язував це з зовнішніми речами, я би пов'язував це, безумовно, з внутрішнім речам. Я би сказав так, що йдеться про таку, знаєте, поступову підготовку до змін уряду, яке, скоріше за все, відбудеться, ну, принаймні, певне оновлення точно відбудеться після місцевих виборів. І зараз, фактично, створюється певний ґрунт для ухвалення тих чи інших рішень. Ситуація з НАКом найбільш незрозуміла, тому що там дуже багато різної суперечливої інформації, і тому важко говорити. Я думаю, що почасти це пов'язано з тим, що пан Коболєв розглядається як теоретично як один з кандидатів на посаду прем'єра наприкінці року. Умовно кажучи, все більша кількість людей стверджує, що в листопаді можлива зміна уряду, можлива зміна прем'єра, і Коболєв розглядається як один з можливих кандидатів, найбільш реалістичних кандидатів на цю посаду. І тому, в принципі, різні історії навколо Нафтогазу, вони якраз пов'язані з цією боротьбою почасти. Хоча, безумовно, є дуже багато питань до того, як наскільки ефективно працював менеджмент Нафтогазу в минулому році, але там справді дуже багато різних цифр, багато різних коментарів щодо цих цифр, тому тут ситуацію, я би не поспішав з коментарями, тому там ситуацію треба розглядати набагато глибше, ніж здається.
Сергій Рахманін, народний депутат і голова фракції «Голос» в нашому етері. У вас є змога поставити панові Сергію власне запитання. Нагадаю, 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то зі стаціонарних телефонів. Або ласкаво прошу писати на Viber 067-6740476. Пане Сергію, наскільки ви задоволені, наскільки стривожені перебігом кампанії з місцевих виборів? Ви вже теж про них згадали. Очевидно, що це зараз дуже важливий для України процес. Задоволені, як, скажімо так, ну, розділяти може і не варто, але як громадянин України і як провідний діяч партії «Голос»?
Ну, знаєте, якщо говорити, якщо намагатися оцінювати цю виборчу кампанію, мені дуже складно оцінювати, тому що з одного боку я спостерігав за величезною кількістю різних кампаній виборчих в Україні, але до цього я жодного разу не був всередині кампанії. Угу. Хоча не є я, скажімо так, активним учасником, але я...
Ну, як це ви не були всередині, коли парламентські вибори були?
Дотичний до процесу виборчого, тому мені, в принципі, певні речі стали більш зрозумілими, але мені важко порівняти з попередніми. Я би звернув увагу на певну кількість моментів. Ці вибори будуть дуже важливими з точки зору фактичного завершення процесу децентралізації. Я кажу фактичного, тому що насправді остаточного завершення процесу децентралізації не відбулося. Я поясню чому, тому що на превеликий жаль чинна влада не довела до логічного завершення цей процес, дуже багато речей просто не врахували, ну, наприклад, залишили райради, які невідомо, вибори до них не можна не проводити, але їхні повноваження не зрозумілі, і більше того, є регіони, наприклад, на Донбасі, де фактично 20-25% населення будуть обирати районні ради, що абсолютно зрозуміло. Не зрозуміло, яким чином районні ради, селищні сільські ради, а також район одно зберігається, будуть співнависувати між собою. Тобто вибори дуже важливі, і від того, які саме люди прийдуть до органів місцевого самоврядування, певної міри буде залежати, наскільки ті проблеми, які вже заклали влада через своє нехлюйство, вибачте на слові, заклала, наскільки вони будуть гострими чи не гострими. Тому що навіть після об'єднання громад до кінця не зрозуміло, як відбуватиметься самоврядування з огляду на те, що дуже суттєво буде змінена структура, географія надання послуг, і ніхто до кінця не розуміє, як це буде відбуватися. Хоча це мали би зробити до виборів, але вирішили, що хай це будуть робити після виборів. Ну, що стосується самої кампанії, ну вона, я би не сказав, що вона є на дуже брудною, якщо ну у нас, я мені просто є з чим порівнювати, у нас були набагато брудніші кампанії. Тут є питання до величезної кількості засівань, скажімо так, які, на превеликий жаль, відбуваються, і немає поки що ефективного механізму боротьби з ними, з цими засіваннями. Це один момент. Ну і другий момент. Мені здається, ну так от, за попередньою інформацією, ніколи так активно не застосовувалась так звана політика фракції. Це коли фактично якась партія, яка є суб'єктом висування, фактично віддає свій бренд в якомусь конкретному регіоні, місцеві політичному там.
Пане Сергію, от коли ви сказали, ніколи не застосовувалася так активно політика, а потім був збій на лінії зв'язку, і це слово політика, яка воно не пролунало. Скажіть нам, щоб ми знали, яким терміном надалі користуватись.
Я поясню це на увазі. А дуже активно застосовується інструмент передачі франшизи, так
звати. Франшизи, ясно.
Це було і раніше, але на цих виборах це просто, ну, дуже масово, наскільки я розумію. На превеликий жаль, це не можна довести юридично, але в будь-якому регіоні вам місцева публіка дуже швидко і дуже зрозуміло пояснить, хто кому що віддав і чому саме ці люди йдуть під прапором тої чи іншої політичної сили в конкретному регіоні. Тобто фактично віддається на відкуп місцевим елітам, на відкуп місцевим угрупуванням інколи, партійні бренди, ну, на превеликий жаль, навіть достатньо відомі в Україні.
Ну і ми бачимо також, що з'являються дуже тривожні повідомлення про побиття кандидатів, знову палять автомобілі і так далі, і так далі. Це на місцевому рівні може розпалитися навіть більше, ніж коли відбувається парламентська або президентська кампанія. Підбиваючи, так би мовити, підсумок цій частині нашої розмови, пане Сергію, от ви говорили про те, що райради в деяких регіонах уже нічого не контролюють, а вибори до них все одно відбуваються. А от в Києві деякі політичні сили знову піднімають питання про відновлення районних рад, скасованих у столиці. Що ви, як прокоментуєте це?
Насправді питання відновлення в Києві районних рад – це питання дискутивне. Є аргументи в противників цього механізму, є аргументи в прихильників цього механізму. Насправді і та модель має право на існування. Питання лише в тому, якими будуть повноваження районних рад і як виглядатиме взагалі система управління містом. Я би починав з того, щоб все-таки нарешті, раз і назавжди, поставив питання по тому, хто в Києві називається мером і яким чином цей мер здійснює свої повноваження. Бо на сьогодні це фактично три посади, які об'єднуються в одну. Це київський міський голова, який обирається громадою, це глава Київської державної адміністрації, який призначається президентом, це голова Київради, який обирається депутатом. Фактично, коли ти в собі об'єднуєш три мандати, ти мер. Так от дуже хотілося б, щоб насправді це питання, яке дуже складне і завжди, в принципі, підважує систему влади, воно було більш ефективно врегульовано. І саме від цього можна буде судити, так чи інак, треба вибудовувати систему самоврядування в Києві. Тобто питання райрад, воно є вторинним. А первинним є питання, нарешті, остаточного погодження того, як місцеве самоврядування, за великим рахунком, має відбуватися в Києві. От історія, коли фактично мер, будемо називати його так, він залежить від двох центрів ухвалення рішень, не є нормальним. І фактично може статися ситуація, коли у нас будуть два міські голови, які будуть суперечити, ну, які будуть чубитися між собою. І фактично вибір киян, який голосує за київського міського голову, не буде братися до уваги.
Ну так, команда президента Зеленського вже робила спроби просунути нас до такого становища. Будемо...
Ну так, була така історія, коли була концепція Богдана, що треба створювати альтернативу. Була одна історія, коли потім була взята на озброєння теорія Єрмака, що треба з Клочком домовлятися, історію про зміну керівника державної адміністрації відклали. Але, в принципі, це вибухівка уповільненої дії. Вона може вибухнути будь-коли. Я розумію, чому, коли і як такий механізм створювався, але час минув. Дуже багато що спливло з того моменту, коли це закладалося. І, в принципі, закон про столицю, закон про Київ треба точно ухвалювати і робити якийсь більш ефективний механізм, ніж той, що існує на сьогодні.
Я відчуваю себе у привілейованому становищі, бо я маю змогу ставити запитання Сергію Рахманіну, а дехто не має цієї змоги, і тому використовує мене як провідника їхніх запитань. Я нагадаю, що у всіх слухачок і слухачів є така змога або написати на Viber 0676740476, і я тоді озвучу їхні запитання. Так от, редакторка нашої програми Євгенія Гончарук, вона вміє користуватися цим засобом, і від неї запитання, як пан Сергій оцінює стратегію з деокупації Криму, і, зокрема, саміт, який планує Міністерство закордонних справ України, наскільки це може бути дієво?
Ну, дивіться, стратегії деокупації Криму на сьогодні не існує. Є певна низка пропозицій тактичних щодо деокупації Криму, яка напрацьовується різними структурами, і громадськими, і державними, але говорити про стратегію деокупації на сьогодні не існує. Це перше. Те, що стосується створення майданчика по Криму, це абсолютно очевидне рішення, і, в принципі, ситуація навіть трохи загальмувала. Ну, я без зайвої скромності скажу, що подібну ідею я пропонував і пану Зеленському, і пізніше пану Єрмаку під час зустрічі, що необхідні створювати майданчик, де обговорювалось питання Криму, треба було робити давно. І не прив'язуватись до Мінська, де, як відомо, за наполяганням росіян кримське питання взагалі не порушується. Від того, хто буде включений до цього майданчика, від того, як виглядатиме перше засідання, як буде сформований порядок денний, буде залежати, наскільки воно буде ефективним чи неефективним. На моє глибоке переконання, туди точно варто запрошувати Туреччину з цілою низкою обставин. По-перше, Туреччина є партнером України достатньо надійним, з іншого боку, вона вибудовує дуже непогані стосунки з Російською Федерацією. І, безумовно, це вона може бути якимось посередником в цьому дуже складному питанні, з одного боку. З іншого боку, відомо, що Туреччина опікується питаннями кримських татар, захисту їх. Я нагадаю, що обмін незаконно утриманими кримсько-татарськими активістами, коли був, наприклад, звільнений чийгось, він відбувся за безпосередньої допомоги президента Туреччини, Ну і в принципі нам потрібний впливовий гравець, який має певні амбіції. Він не входить до мінської групи, він намагається довести свої певні переваги, свої певні лідерські амбіції, тому треба використовувати. Я би, наприклад, ще і залучав би туди певну кількість європейських країн, це до обговорення, зокрема тих, які виступають адвокатами України на європейській арені в ЄС, зокрема, але не входять в Нормандську четвірку. Ну і нарешті я би спробував активізувати Великобританію. Великобританія останнім часом після Брекзиту, вона намагається з чистого аркушу, але заново освоювати геополітику. Вона намагається бути корисною, бути ефективною, зокрема в питаннях стримування Росії і те, що попередня угода про постачання України 8 британських ракетних катерів, така пропозиція вийшла саме від Лондона, є абсолютно логічним. Я думаю, що можна було б і на Лондон виходити з подібною пропозицією. Тобто, якщо ми отримаємо достатньо серйозну компанію, яка порушувала кримські питання, рано чи пізно ми зможемо напрацювати якийсь притомний, ефективний, довгостроковий план деокупації, реінтеграції Криму.
Наскільки ефективним може бути здійснення пропозиції про формування уряду Криму, кримської автономії, кримсько-татарської автономії в екзилі? Дехто каже, що це підтвердить серйозність намірів в Україні, дехто каже навпаки, це буде суто такий показовий жест, який лише роздратує ворогів України.
Знаєте, я б тут, знову ж таки, це питання до обговорення, я би ставив питання інакше. Я би не ставив воза перед коняком. Перед тим, як створювати так званий уряд в екзилі, це знову ж таки питання до обговорення, я би спочатку спробував ухвалити, я, до речі, неодноразово на цьому наполягав, щоб Верховна Рада ухвалила щонайменше закон про корінні народи. А потім, по можливості, розглянула зміни до Конституції України, де конституювало б кримсько-татарську національну автономію. От після цього можна говорити, можна проводити певну логіку і робити певні рухи теоретично, які б були спрямовані на створення уряду в екзилі. Але спочатку треба створити належну законодавчу базу. І закон про корінні народи, і можливі зміни до Конституції – це ті речі, які точно треба робити.
Сергій Рахманін, голова фракції «Голос» в українському парламенті, звісно ж, народний депутат України. Наскільки полегшилось чи ускладнилося життя фракції і її діяльність після оголошення про перехід до опозиції? І як розвиваються відносини з іншими опозиційними силами?
Я би не сказав, що воно якимось чином суттєво змінилося, і я би не говорив, що ми перейшли в опозицію. Я би сказав інакше, ми заявили, що ми в опозиції.
А я же сказав, після оголошення, що перейшли.
Так, вибачте. Так. А зробили це з певним там відтермінуванням, якщо хочете, з поваги до наших виборців, частина з яких достатньо поважно ставилася до гасел Володимира Зеленського, і ми дали можливість їм переконатися в тому, що обіцянки розходяться з реальними справами. Бо насправді те, що ми робили, де-факто і було опозиційною діяльністю, тому що ми дуже багато системно і послідовно критикували владу за певну кількість речей. Це перше. Друге, наскільки змінилося наше життя, я б не сказав, що воно якимось чином змінилося. Як складаються наші стосунки? Вони є робочими, діловими. Є питання, по яких ми, безумовно, координуємо свої дії, свої позиції, зокрема, з фракцією «Європейська солідарність», з фракцією «Батьківщина». Це стосується певної низки питань, які стосуються, перш за все, питань безпеки, оборони, суверенітету. Тут, зазвичай, у нас практично немає якихось відмінностей суттєвих. Наприклад, фракція «Європейська солідарність» допомагала нам в питанні з легалізації тимчасової слідчої комісії по вагнерівцям. Я нагадаю, що фракція «Голос» виступила ініціатором створення такої комісії, і мій колега Роман Костенко зареєстрував відповідно проект постанови. Тобто, в принципі, є якісь робочі моменти координації, говорити про якесь об'єднання, безумовно, не йдеться. Ми різні ідеологічно, у нас у кожного з нас своє життя, свій шлях і свої плани. Але по принципових, по базових, по безпекових речах ми погоджуємо свої позиції, але не більше того.
Пане Сергію, на телефон 0800 750 490 дозвонилися ті, хто хоче поставити вам власне запитання. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте, нам дуже важливо знати. І після цього запитання до Сергія Рахманіна.
це Артем з Дніпра. У мене такі два запитання. Перше запитання, от чи не вважає пан Сергій, що логічніше було б у південно-східних регіонах, у кожному регіоні, в одному йде лише Батьківщина, всі по її списку, в іншому лише Голос, в третьому лише ЄС.
Зрозуміло, зрозуміло. І друге запитання, будь ласка. І друге запитання.
Друге запитання. От, наприклад, у нас в Дніпрі немає ліцензії ні у АТР, ні у громадського телебачення. А зараз вимкнули громадське радіо. Наприклад, а замість Корченківського холдинга 6 ліцензій отримали за майбутнє ті Коломойського холдинга. І по всім правським віщають, що голосуйте за майбутнє.
Дякую, пане Артеме. Пане Сергію, у нас 2 хвилини до кінця етеру, будь ласка. Алло. І щось у нас сталося якраз на найдраматичнішому, я вважаю, моменті драми додалося. Нагадаю, що слухач Артем із Дніпра, незважаючи на те, що відімкнули там трансляцію громадського радіо, очевидно, слухає нас в інтернеті і поставив запитання Сергію Рахманіну. По-перше, от те, що в Дніпрі немає АТР, кримськотарського телеканалу, немає громадського телебачення, тепер немає громадського радіо. Натомість 6 ліцензій, за його словами, отримали ті радіостанції, які підтримують партію «За майбутнє», про що це свідчить і що тут можна зробити. І перше його запитання було, ну, давня тема, насправді, чому ті, хто вважає себе опозицією, не об'єднують, ну, скажімо так, конкурують на місцевих виборах замість того, щоби виставити спільні або просто окремі списки по різних виборчих територіях і в такий спосіб отримати перевагу. Тим більше, я додам від себе, на тлі заяви, скажімо, Давида Арахамії, голови парламентської фракції «Слуги народу», що їхня партія не зацікавлена в перемозі на місцевих виборах. Знову Сергій Рахманін з нами. Ну, тепер вже буквально 40 секунд залишається.
Так, я розумію. Так. А питання об'єднання зусиль, скажімо, там, вибіркового висування там, в одному регіоні Європейської солідарності, Батьківщини чи Голосу, ну, я думаю, що це, на жаль, чим це ймовірна історія, тому що при всіх подібностях, які існують між нашими фракціями, між нашими партіями, є багато питань, на які ми дивимося по-різному. І це стосується величезної кількості питань, не тільки економічних, а й певної міри політичних. Значить, від реформи Конституції, закінчуючи ринком землі. Тому говорити, щоб хтось комусь поступався місцем там, в виборчій комісії чи тим більше, місцем на виборах, це нереалістично.
Дякую Сергію Рахманіну, голова фракції «Голос» у Верховній Раді, народний депутат України.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».